хвилях. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Відомий російський телефонний жартівник Вованзі-22 нібито розіграв президента Білорусі Олександра Лукашенку, прикинувшися сином Віктора Януковича. У Круговому суді Варшави почався закритий процес над білоруським громадянином, якого обвинувачують у шпіонажі супраць Польщі. На суді присутній перекладчик, працює перекладчик з білоруської мови. У Білорусі почалося централізоване тестування, початок вступної кампанії у вищі навчальні установи. На уділ їм зареєструвалися більше за 105 тисяч абітурієнтів. Белорусский гуманитарный лицей имя Якуба Колоса скончили еще 17 хлопцев и девчат. Лицей зачинили на початку стагодзя на загад Министерства эдукации. От того часу он працуя фактично подпольно. Український інтернет-портал lb.ua опублікував запис, на яким нібито Віктор Янукович молодший, син зринутого президента України, говорить з чоловіком, чий голос вельми подобний до голосу керівника Білорусі Олександра Лукашенки. У гэтай розмові нібито Лукашенко говорить, що готовий прийняти Януковича старейшого в Білорусі. Пресовая служба президента Білорусі відмовилася коментувати з'явлення гэтага аудіозапису. Спочатку вони спосилалися на занятість адказних особов і їх відсутність на місці. Потом заявили, что коментару не будет у принципе. Давайте послушаем фрагмент этого запису.
Мы вам подарим золотой батон, у нас тут есть, остался еще из коллекции. Знак дружбы.
Спасибо, Виктор.
Спасибо, наверное. Как они грабили нашу резиденцию, вот у нас еще остались некоторые вещи.
Я видел, я предупредил, кстати, Турчина у меня послушался. Они хотели там ее делить, кромсать. Я ему сказал, говорю, ты, Саша, имей в виду, что я видел этот дом, эту территорию ухоженную. Такого, говорю, в Киеве нигде нет, где зайцы пешком ходят. Если вы это все разрушите, грош вам цена. Никому не продавайте, ничего не разрушайте. Кстати, и я его предупреждал, говорю, не очень красиво, когда по чужому дому ходят люди. Но им это надо, видимо, для революции, поэтому они там билеты продают и показывают людям, ну, территорию эту, но берегут.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапіса, цалкам яго можна паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Выглядае, што гэты запіс, прыкінуўшыся сынам Януковіча, зрабіў гэтак званы пранкер, аматар тэлефонных розыгрышаў, вядомы пад інтэрнэт імем Ваван-222. Яму 27 гадоў, жыве ў Маскве, ён юрыст, паводле адукацыі і пачаў свае жарты яшчэ ў 2007 годзе. За гэты час здолеў разыграць дзясяткі знакамітасцяў шоу-бізнесу, спорту і палітыкі. Наша карэспандэнтка датэлефанавалася да вядомага тэлефоннага правакатара, ён, у прынцыпе, пацвердзіў, што гэта ягоны запіс, і паабяцаў паведаміць падрабязнасці заўтра.
Я, наверное, сразу бы отрицал факт причастности. Завтра будут еще более интересные подробности как раз по всей этой истории, откуда, главное, появилась эта запись.
И еще раз нагадаю, цалком эту запись можно послушать на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 7 до 8 ранницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
Заусёды у интернете.
Свобода.орг.
А вось на афіцыйным узроўні Александр Лукашенко падчас сённяшняй сустрэчы з міністрам замежных справ Расіі не рабіў заяваў на конт Украіны. Украінскую тэматыку закранулі толькі кіраўнікі знешнепалітычных ведомстваў Сергей Лаўроў і Владзімір Макей. Беларускі міністр заявіў, што ў Беларусі і Расіі няма абсалютна ніякіх праблемаў у взаємоадносінах. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Негледзячы на оптимизм Владимира Макея на конт отсутности проблем, на сустрече с российским министром Александра Лукашенко, як передаюць официальные медии, істотно засяродился на справах так званой союзной державы. Ён пропоновал на початку осени провести союзный саумин. Думаю, як минимум урады повинны собраться и провести супольный саумин, каб адрегулявать некоторые проблемы, особливо в сувязи с дейностью Евразийского экономичного союза, сказал Александр Лукашенко. Проблема поміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам існуе, і формулюється яна так. Менск хоче отримати як мага больш бонусів від Москви, коментує ситуацію політолог Олесь Логвінець.
Це все, що связано с нафтовыми квотами, это все, что связано с кредитами России для Улады и Лукашенко. Это все, что связано с питаниями войскового супрацовництва и конкретных кроков, которые Россия будет робить у дочинения до Украины. Конечно, можно припустить, что Россия различивает на солидарность країна ОСНД і найперш так званого Євразійського зв'язу у своїй політиці дочиненні до України.
Є два варіанти. Альбо Лукашенко з Лавровим справді на агульні обмірковували ситуацію в Україні, альбо гэтая розмова велася без журналістів, лічить політолог Андрій Федоров.
Коли говорка вийшла тільки про ті події, що відбулися ось у Києві напередодні, так це, коротше, не президентська справа їх обмірковувати, і тому логично, що на цю тему виказався міністр заміжних справ у Білорусі. А що тичиться більш серйозних питань, там, ставлення до України з боку Білорусі і можливих претензій на Ватикон з боку Москви, ну тут, коли нічого не сказано, так і це сказати, можна міркувати, що не погодилися вони по якихось пунктах там. Але я думаю, що це не так просто, це насамперед їх. Зараз інше питання, у тим ліку Євразійський зв'яз, застається шмат проблем, наскільки відомо.
Міністр Макей, вийшовши до журналістів, назвав абсолютно неприймальним, каб дипломат ніякого ображав. Керівник зовнішньополітичного відомства Білорусі мав на увазі свого українського колегу, який у Києві образив російського президента нецензурними словами. Макей додав, що і Білорусь звиклася з тим, що на яє навішують ярлики, і згадав, що у заміжних СМІ Білорусь нерідко називають «апошньою диктатурою в Європі». Олесь Логвінець міркує, що Лукашенко вирішив цим разом нічого публічно не казати про Україну, каб не наживати собі ворога ні в Москві, ні у Києві.
Лукашенко сам не захотів виказуватися по цьому питанню. Я переконаний, що розмова з Лавровим про Україну, про війну в Україні йшла.
Говорив Олесь Логвінець, і більш інформації про зустрічу господара Лаврова и белорусского министра Макея на нашем сайте свобода.орг и там само комментарии политологов до этой встречи.
Чи меняется политика Захаду относно Беларуси? Чому Лукашенко не вызволяет политвязнев? У чем значение его визита в Сербию? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць польскі палітолог Ганна Дынер, палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Артём Шрайбман і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Передача «Праский акцент» на наших хвалях позднее. И нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг. 16 червня у Округовым суде Варшавы почався закрытый процесс над белорусским громадянином, якого обвинувачивают у шпионаже супрать Польши. Рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
Польские медии называют белоруса, якого обвинувачивают у шпионаже и подробцы документов, Александром Л. и поведомляют, что ему погрожает до 10 годов тюрьмы. Справа у суд трапила у лютым. Процесс почався 16 червня и будет закрытый. Не выключено, что суд протягнется до липеня. Ранее польские медии повідомляли про затримання двух белорусских шпионов. Одного из них арештовали, другий, по воде известок газеты «Выборчий», был войсковым атташе белорусского посольства и на початку года мусил покинуть Польшу. Как повідомляла газета «Выборчая» со посылкой на своей границе, белорусский дипломат был зловлен на тем, что фотографовал войсковые объекты у Быдгощи. Сьогодні у соковіку прес-секретар МЗС Білорусі давав тлумачення відносно звісток про затримання білоруського дипломата. Зазначаем, что опошним часом белорусские дипломаты на территории Польши не затримливались и тем больше не брались под варту, сказал тогда Дмитрий Мирончик. Те оказывалась консульская допомога другому белорусу, якого у Польши почали судить 16 червня. Сегодня господар Мирончик отказал на это наступным чином.
Новых материалов у нас по этому питанию и комментариев нема.
Что ведомо про шпиона Александра Л. Польские медии не включают, что это той самый 41-годовый белорус, який уже 2 года находится в польской тюрьме. И он небыто сопрацовничал с уже ликвидованной информационной службой войска польского, а на самом деле небыто был подвойным агентом и выконывал загады Минску, дезинформуючи польские спецслужбы. Агентство внутренней безопасности Польши, по воле польских медиев, личит, что польский керунок для белорусских спецслужб застается приоритетным. З гэтым пагаджаецца былы контрвыведнік беларускага КДБ Валер Костка, але ён заўважае, што толькі адным кірункам выведка краіны не павінна абмяжоўвацца.
Польша лічыць адным з прыярытэтаў беларускі накірунак. Любы сусед является приоритетом. Больше скажу, для нас и Россия уявляет интерес. И украинские, и латвийско-литовские накерунки – это першочерговый интерес Беларуси, это зрозумело. Ну, потом иде Сполучені Штати, потом Євразія. По-друге, завжди легше працювати, тому що на поміжі люди одного світопогляду, ніякої культури, і їм легше вживатися в осяроддя, як збирати інформацію.
Чому білоруських шпіонів дагэтуль не міняли на їхніх польських колегов? Валер Костка зауважив, що спочатку проводиться суд, на яким вину у шпіонажі повинні доказати, і тільки потім може відбутися обмін, коли є на кого міняти. Тих, хто здольний проводить вивідку на чужій території, були контрвивідник Валер Костка назвав талановитими людьми, яких держава завжди обороняє. У 2007 році у Білорусі були осуджені білоруські військовці Володимир Рушкін, Віктор Богдан, Павел Пяткевич і Сергій Корнелюк, яким присудили від 9 до 7 років позбавлення волі за шпіонаж на користь польської вивідки. У гэтую ж групу ўваходзіў грамадзянін Расіі Сергій Юрэня, які перадаваў польскай выведцы дадзеныя пра маскоўскую вайсковую акругу і расійскія субмарыны. Мяркуючы па прысудзе, галоўным у групе быў беларус Рускін, які атрымаў 9 гадоў калоніі і быў прызнаны вінаватым таксама ў арганізацыі шпіянажу. Валер Костка мяркуе, што кагосьці з тых шпіёнаў могуць урэшце абмяняць на Александра Л.
Скорее всего, осудить, а потом там были некие суды и у нас, польских шпионов неких ловили. Скорее всего, их кто-то не обвиняет, я так думаю.
На суде над Александром Л., як повідомляють крыніцы суду, присутнічає перекладчик з білоруської мови. Стало відомо, що на питання, чи признає він себе виноватим, посуду нічого не отказав.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. И больше информации про эту справу на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Ведомый российский телефонный жартовник Вован-222 небыто разыграл президента Беларуси Александра Лукашенко, прикинувшийся сыном Виктора Януковича. На аудиозаписи человек с голосом, вельми подобным до Лукашенкового, говорит, что готовы принять Януковича старейшего в Беларуси. Прессовая служба президента Беларуси отмовилась комментовать аудиозапись. У округовым суде Варшавы пачався закрытый процесс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы. На суде працуе перакладчык з беларускай мовы. У Беларусі пачалося централізаванае тэставанне, пачатак уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Коласа скончылі яшчэ 17 хлопцаў і дзяўчат. Ліцэй зачынілі на пачатку стагоддзя на загад Міністэрства адукацыі, ад таго часу ён працуе фактычна падпольна. Вы на хвалях Радио Свобода. На нашем сайте сегодня появилась новая англомовная рубрика «Белорус News Headlines», то бок новины по-ангельску. Особные ангельскомовные сторонки появились так само и в социальных сетках, у Фейсбуку и Твиттера. И побач со мной в студии теперь сидят мои коллеги Ян Максимюк и Франа Квячорка, которые занимались этим проектом. И первое питание у меня до Яна Максимюка. Янин, на кого вовле различена эта сторонка и на кого различены англомовные новины?
Кажучи теоретично, сьогодні, коли ми тільки починаємо цей проєкт, я сказав би, що на всіх людей у Європі, в Америці, які не можуть читати наші сторінки по-білоруську чи по-російську, бо, можливо, я так само читаю російською, є такий перекладчик Google при тим, а є люди, які ну, не читають, і це на їх. Просто у нас є куча вельми цікава інформація, яку ми даємо щодня на свій сайт, яка була б таке у нас відчування, цікаве людям англомовним. І ось ми, як би скажемо, цю потребу постановили, якби задоволити. У мене є певний уже досвід у такого типу акціях, тому що коли я прийшов працювати у Радіо Свобода у 98-му році, так я 10 років працював у, я би сказав, у англійськомовній секції, тим навіть займався писанням такої інформації, перш за все про Білорусь, на англійській мові, і я мушу сказати, що тоді зацікавлення було вельми цікаве Білорусю. Я думаю, воно до цієї пори не поменшало, а хоча й за все побольшало.
І моє питання Франа Ковячорку, який займався в тому ліку соціальними сетками. Франак, на великий потенціал англомовної аудиторії у наших соціальних сітках, у тим же Фейсбуку чи на Твіттері?
Є помилкове уявлення, що про Білорусь за українськими подіями усі забилися, а насамреч увага до регіону притягнута, і многі заміжні журналісти, політики, дипломати, вони шукають якої-кольвік інформації, да і не тільки журналісти ці відомі люди, але так само студенти, молоді люди, працівники, бізнесовці, якої-кольвік інформації про Білорусь. Ну і я меркую, що ідеально мати одразу різномовні версії наших новинок, але англомовна тільки початок, як мова універсальна. Тому я думаю, що ми зараз будемо розвивати у першу чергу Твіттер, який дозволяє динамічно обмінювати з повідомленнями, коментувати, будемо ділитися цікавою інформацією так само з наших сусідів, з того, що відбувається у інших країнах зони вещання Радіо Свобода. Ну і будемо розвивати нашу суполку у Фейсбуку, куди обов'язково підписуєтеся, долучайтеся, ділитеся інформацією і лайкайте.
Ну і останнє питання до вас обох. На вашу думку, як варто відбирати новини для західної аудиторії, для англомовної аудиторії? Які новини найбільш цікаві? Ось сьогодні, я так розумію, перша новина, яка з'явилася на нашій стужці у заголовках англомовних новин, це якраз про те, як Олександра Лукашенко нібито надурили, так званий телефонний пранкстер, прикинувшися сином Януковича, там, пообіцявши йому золотий батон, пропонував, каб той прийняв Януковича в Білорусі. Ось, на вашу думку, що цікавить західню аудиторію про Білорусь?
Ну, напевно, така новина цікавить. Коли гэта тільки новина з'явилася, таку у нас не було сумнення у нікого, що гэта новина гэта зацікавить усіх. І ось ми її поставили на ангельській мові. Я потім, скажімо, у Твіттер, який не заходив, мабуть, уже опошні 34 місяці, твітнув, написав, що ось є така ситуація, і одразу у мене 60 нових фоловерс з'явилося. Так що, фактично, як Франок каже, Твіттер вельми динамічний.
А потлумачте нашим слухачам, що таке фоловерс? Це люди, які на вас підписалися.
Так, це люди, які підписалися,
коли читати ваші новини.
Некі там прочитали гэтую новину от когось, і хтось ці зробив, як би, скажімо, перепостив гэтую новину, і вони зрозуміли, що ось гэтий дядька буде давати цікавую інформацію, і вони одразу на мене підписалися. Усе, що я пишу, так гэтые 60 чоловік буде отримлювати.
Та мені здається, що замежніка особливо цікавить такі новини, такі сюжети, де, наприклад, замежні чиновники, політики, зв'язані з режимом у Білорусі. Як пам'ятаєте, шведський скандал вокруг Телія Сонера, яка продала обсталявання для прослуховуванняў, альбо тыя самыя шведскія мішкі, десантыкі разышоўся па ўсім свеце. Усё тое, што паказвае Беларусь перспектывы еўрапейца, заходніка, амерыканца, усё тое будзе мець водгук. Альбо згадайце гісторыю з тым, калі па Санкт-Петербургу прайшоўся фашыстоўскі, неафашыстоўскі парад, і гэта Анна Эпплбаум, вядомы палітолог, перадрукавала менавіта з беларускай службы Радіо Свабода ў Твіттары.
Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у нас з'явилася нова англомовна рубрика на нашому сайті у інтернеті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
А ми вертаємося до білоруських подій. У Білорусі почалося централізоване тестування, початок уступної кампанії у вищі навчальні установи. На уділи їм зареєструвалися більше за 105 тисяч абітурієнтів. З протягом теми наша кореспондентка Галина Бакунчик.
Централізоване тестування проводиться по 14 предметах і буде довжитися 2 тижні. Кожен удільник обирає 3 предмети, серед яких обов'язково повинен бути спит по мові – білоруській або російській. Сёлета абітурієнти здавали мову уже у перші 2 дні, розмовляю з удільниками.
Дуже нас уразило, скажімо так, тестування.
Страшно, звісно. Перший раз екзамени здавав, як би, серйозні такі.
Складно було?
Да, складно.
Спочатку зосередоточитися сложно, потім, ну, вроді, як-то пішло.
Добре здати тестування. Це чим важно?
Да, для мене це було важно. Бал підтверджує мої знання. Ну, і на бюджет, звісно, теж хотілося попасти.
Коли б ви не здали це тестування, всі ваші батьки готові були б платити за ваше навчання?
Да, да. Думаю, да. Выбора-то иного нет. Образование это надо в любом случае.
Ну вот что?
Чтобы найти приемлемую работу. Без образования не только в колхоз, наверное.
Да, я думаю, да. Но это не значит, что я был бы готов. Потому что я бы не хотел, чтобы оплачивали мою учебу.
Скажите, пожалуйста, как вы лечите диплом, эдукация? Все вот дают такие шансы, что да, где добрая специальность, добрая оплата.
Конечно, я на это очень надеюсь. Но я еще не до конца уверена, что это вот дает какой-то гарантий, что я получу хорошую специальность и в дальнейшем работу.
Тут для чего-то учиться?
Там дальше уже будет зависеть от тебя, сможешь там найти работу. роботу себе.
Ні, хоче не для гэта, это хоче развіцця самого чалавека. А на конт грошу зарабляць, так можна і будаўніком пайсці працаваць, не так то і мало зарабляць. Насамрэч шмат хто думае, што ім нават гэты дыплом не спатрэбіцца. Просто ось склалось, як традыцыя, што чалавек атрымаў сярэднюю адукацыю, атрымаць вышэйшую. А навошта не надта думаюць, на што ім гэта трэба.
Сёлета на ўдзел у тэставанні зарэгістраваліся на 117 тысяч абітурыентаў менш, чым летась, а менавіта 105 669 чалавек. Некаторы з іхніх бацькоў таксама не надта верыць, што вышэйшая адукацыя дапаможа дзецям у будучыні, але ўсё ж намагаюцца, каб тыя атрымалі дыпломы ВНУ.
За свайго ребёнка, за сваіх внуков будзеш плаціць кровь из носу, потому что хочешь достойного образования и достойной жизни. Дать образование детям, я считаю, это святой священный долг родителей. 100% никакой гарантии нет, но мы воспитаны на том, что без бумажки ты букашка. И потому мы с сыном очень часто ссоримся по этому поводу. Он говорит, например, мне было не нужно. В результате, когда надо думать об образовании детей, то он сказал следующее. Нет, я собираюсь ему дать образование, но очень хорошее, где-нибудь в Гарварде или еще где-нибудь. А в принципе, гарантии высшее образование, должности и заработков не является, скорее всего, это оскорбительно для закончившего хорошо вуз студента приходить на работу и получать такие позорные гроши, какие у нас он получает, молодой специалист.
Все это наибольш массовым предметом по колькости удельников тестования сталась российская мова. Ее сдавали 78 тысяч человек. На математику записались 65 тысяч. По белорусской мове испыт прошли 26 тысяч абитуриентов. Выкладчик университета культуры старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов каже, что многие студенты, особливо их не батьки, домагаются навучання в высшей навучальной установе, отдаючи данину моде, а не деле престижу высшей эдукации.
Это престиж резко упал. Поглядите, сколько заявляют медики, наставники, инженеры. Но лечится в громадстве, что без диплома любого, ну, ты дохотяга не. По студентах по своих ведам. Поступают часом такие, мы их и выгоняем регулярно. А это снова приходит, другие, третьи раз, батьки за них платят. Бо, как это мой сын не скончил университет. При этом человек может потом быть шофером с дипломом, может, ну, будуником быть. Але вот можно иметь диплом. Ну, престиж адукації зараз зовсім не той, який був, коли я був студент. Зовсім помінялися критерії матеріальні, духовні, 100%.
Говорив Олег Трусов, і я додам, що пізніше в нашій програмі про випуск з Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який останні роки працює фактично підпольно. На 19 червня запланаваная урачыстая закладка першага каменя ў кітайска-беларускім індустрыяльным парку і пачатак будоўлі. На якой стадыі цяпер гэтая так званая будоўля стагоддзя, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Ідэя стварыць беларуска-кітайскі індустрыяльны парк у Смалявіцкім раёне ўпершыню абмяркоўвалася яшчэ ў сакавіку 2010 году. У Менск тады прыязджаў намеснік старшыні КНР Сі Цзіньпін. Было падпісана пагадненне, якое ратыфікавалі ў абедзвюх краінах яшчэ 2 гады таму. Але з тае пары працэс стварэння парку збавіў абароты. Першы намеснік генеральнага дырэктара беларуска-кітайскай кампаніі па развіцці індустрыяльнага парку Кірыл Каратеяў распавёў.
Пока строительство не ведётся, это подготовительные работы по подготовке площадки. Подъездная дорога, площадка, а после закладки первого камня, да, начнётся работа поэтапно, но первая работа будет вертикальное планирование, фундамент и дальше.
У лютым 2014 году Александр Лукашенко правёў вялікую нараду з кіраўніцтвам краіны, дзе жорстка раскрытыкаваў гэтую будоўлю стагоддзя. Мовляв, процесс идет марудно. У чем причина? Меркование Кирилла Каратеева.
За что нас критикуют? Без проектирования же не начнешь. А проектирование, к сожалению, процесс такой строительства невидимый. Собственно, и сейчас не все запроектировано. Мы параллельно что-то делаем, на что есть проект готовый, уже пройден экспертиза. А что-то еще проектируется. Мы не можем начать весь комплекс работ сразу строительных. Мы бы хотели, но не можем. Мы те объекты, которые можно, запускаем параллельно, чтобы не ждать и быстрее начать.
Меркавалося, что на будоўлю прыйдзе кітайскі капітал. Але кітайскіх грошай дагэтуль няма. Эканаміст Сергей Чалы кажа, што не было было ніводнага прыкладу, каб китайцы наогул штосьці сур'ёзнае сюды ўкладалі, акрамя звязаных крэдытаў. А калі ўкладаюць капітал, дык толькі мінарытарнымі долямі. А тут беларусы спакусіліся на тое, што 60% у китайцаў, то бок мажарытарны пакет, тлумачыць Сергей Чалы.
Наши впервые ждали, что вот наконец китайцы куда-то там вложат. Ждали уже год назад, вот до сих пор пока ничего нет. И такое ощущение, что с нашей стороны задача именно в этом и состояла. То есть заставить китайцев хоть какие-то деньги здесь, ну что называется, закопать. Деньги кредитные – это те, которые возвращаются, а эти деньги – это те, которые остаются. Уже наши даже потратили свои средства на строительство внешней инфраструктуры. Надежды на то, что сейчас вот китайцы придут и что-то сделают, их все нет и нет.
Летась мясцовыя жыхары і дачнікі правялі магутную кампанію супраць будаўніцтва парку. Яны баяліся, што будуць знесеныя цэлыя вёскі і дачныя пасёлкі. Пасля грамадскіх слуханняў і ўмяшальніцтва кіраўніка краіны ранейшы праект забудовы скарэктавалі, кажа Кірыл Карацеяў.
Никого не трогаем, ни дачников, ни населения существующих деревень, никого. Та первая площадка выбрана, там вообще никаких интересов, никаких землепользователей, кроме лесхоза.
Мясцовых жыхароў так само вельми непокоит тое, что у Смолявичский район приедет шмат китайских працаўнікоў, и могут возникнуть проблемы и непоразумені, як это здарылася у невялікім Светлогорску, куды на будоўлю заводу беленой целлюлёзы приехала больш за 1000 китайцаў. Перший намеснік генерального директора білорусько-китайської компанії по розвитті індустріального парку Кирил Каратєєв поспробував сутішити місцевих жихаров і дачників.
Я скажу честно, конечно, будут в Китае. У нас некоторые объекты будут с связанными кредитами закрываться, связанное финансирование, а часть не связанного. Часть не связанная, это та инфраструктура, дороги, они все равно будут по белорусским нормам, там все белорусское. Там нам китайцы не нужны, там белорусские субподрядчики построят. А вот где объекты будут предположительно только китайцами смогут построиться, конечно, для этого мы привезем китайцев. Понимая всю остроту момента, будем максимально работать, чтобы вели себя достойно.
Более про китайский технопарк на нашем сайте свобода.орг.
94-й. Цикль Сергея Навумчыка присвячены первым в Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов и наиважнейшие подеи выборчей кампании, подводные камени перед выборчей борьбы и оценки политичных аналитиков каждую неделю у нашем эфире, а так само на сайте «Свободы» в интернете.
Паўтор гэтай праграмы ў нашым эфіры пазней, і сёння там пра эканамічную праграму кандыдата Зянона Пазняка. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Вядомы расійскі тэлефонны жартаўнік Ваван-222 нібыта разыграў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку, прыкінуўшыся сынам Віктара Януковіча. На аўдыёзапісе чалавек з голасам вельмі падобным да Лукашэнкавага гаворыць, што гатовы прыняць Януковіча старэйшага ў Беларусі. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі адмовілася каментаваць аўдыёзапіс. У акруговым судзе Варшавы пачаўся закрыты працэс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы. На судзе працуе перакладчык з беларускай мовы. У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне, пачатак уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны. Беларускі гуманітарны ліцэй Мяколаса скончылі яшчэ 17 хлопцаў і дзяўчат. Ліцэй зачынілі на пачатку стагоддзя на загад Міністэрства адукацыі, ад таго часу ён працуе фактычна пад